Kādu distanci tu mērojāt, cik noskrējāt?
86.
Nu, noteikti, ka tu varējāt vairāk arī, vai ne?
Jā.
Kā šajā pasākumā jums patīk? Varbūt nākamā gada arī jūs startēsiet?
Varbūt, bet mēs jau pārāk vecs priekš tā parabolēs.
Nu, redzēju jūs tādā atraktīvā skrējienā vieta.
Jā, latiņam. Visi kopā, jā.
Sakiet, kas bija galvenais, varbūt izaicinājums, tad šodien visiem vienkārši atnāk ģimenē kopā vai?
Jā, sadabūt vecmamiņu, lai pasēžās jā, ar jaunāku, un tas nesanāca visai labi, tā ka esam visi četratā.
Vai jums nebija augsti? Pašiem un ar bērnu sūtīt nebija baili?
Tādā trasē jau nav augsti, tur jau vairāk ir, kad jau jāvelk jau teikraknis jau ir.
Un Miklis jau bija 7 no rīta augšā un teica, tēti, celies, ir jāiet uz maratonu. Neskatoties uz to, kāds ir laiks, tā kā mums neviedēja, nesniegs te lietas.
Bet bērns ļoti gribēja uz to maratonu. Viņa mazajiem bērniem, kas ir līdz 6 gadiņiem.
Saprot, ka šogad pirmo gadu to darat un droši, ka nākošu gadu atkārtosiet, vai ne?
Es domāju, ka jā, jo bērnam ļoti patīk.